эфиры «Радио Свобода» у фрэскай студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Поправки у выборчае законодаўства будуць прыняты на сёлетняй сесіі палаты прадстаўнікоў. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радаме паступілі ў Мінабароны Беларусі. Актывісты маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысяч подпісаў за роўнасць беларускай мовы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Ужо на гэтай сесіі палаты прадстаўнікоў павінны быць прынятыя папраўкі ў выбарчае заканадаўства. Пра гэта заявіў карэспандэнту «Свабоды» сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Пакуль яшчэ няма праекту закону, які змяшчаў бы ўсе прапановы па зменах выбарчага кодэксу. Асновай гэтых прапановаў сталі напрацоўкі рабочай групы з экспертаў Бюро па дэмакратычных інстытутах АБСЭ і беларускіх юрыстаў ад працэсу фармавання выбарчых камісій да парадку галасавання і падліку голосов. Миколай Лазовик потлумачил.
Есть даже такое, чтобы не менее 1/3 от состава комиссии избирательной, окружной, территориальной, формировалось из членов политических партий и общественных объединений. И ограничить участие государственных служащих в избирательных комиссий тоже вот этой цифрой 1/3. Это позволит активизировать участие представителей партий и общественных объединений в работе избирательных комиссий.
Вядома, што палітычныя партыі выказваліся за стварэнне сістэмы падліку галасоў, празрыстай для назіральнікаў. Што мяркуе наконт гэтага Мікалай Лазавік?
Каких-то кардинальных изменений вносить тут, может быть, и не стоит. Но, тем не менее, те предложения, которые вот были выработаны рабочей группой, что представить возможность наблюдателям обозревать процедуру подсчета голосов, это предлагается.
Дзеля актывізацыі выбарчай кампаніі прапануецца дазволіць кандыдатам фармаваць свае індывідуальныя фонды. Таксама мяркуецца даць магчымасць кандыдатам, апроч аб'ёмаў эфіру, якія выдзяляюцца дзяржавай для выступу перад выбарцамі, і бясплатнага выдзялення плошчаў у газетах, купляць эфірны час і газетныя плошчы. Некаторыя спрашэнні тычацца працэдуры збору подпісаў і засведчвання лістоў рэгістрацыі ініцыятыўных групаў.
То есть здесь предложения направлены на то, чтобы обеспечить более лояльные условия для выдвижения кандидатов в депутаты и регистрации кандидатов.
Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Я нагадаю, што падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі са старшынёй Цэнтра выбаркаму Лідзіяй Ярмошынай вызначана, што мясцовыя выбары адбудуцца ў красавіку 2010 году. У дэмакратычнай апазіцыі каментуюць заяву Александра Лукашэнкі пра магчымасць лібералізацыі некаторых палажэнняў выбарчага заканадаўства. Меркаваннямі палітычных актывістаў цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Да прыкладу, кандыдатам у прэзідэнты і ў дэпутаты парламенту плануецца дазволіць ствараць індывідуальныя фонды пры правядзенні выбарчай кампаніі. Фонды будуць фармавацца за кошт уласных сродкаў кандыдатаў і сродкаў ад беларускіх фундатараў. Не будуць мець права пералічваць сродкі ў такія фонды замежныя грамадзяне і арганізацыі, прадпрыемствы з замежнымі інвестыцыямі, а таксама структуры, якія фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Кандыдаты змогуць купляць дадатковы эфірны час на тэлебачанні і радыё, арганізоўваць сустрэчы з выбарцамі, арандаваць памяшканні і выпускаць дадатковую рэкламную прадукцыю. Намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка сказаў.
Напрыклад, калі за гэтыя фонды могуць аплачваць сустрэчы з выбарчыкамі, скажуць, калі ласка, платіце нашай міліцыі і гэтак далей. А не можаце платіць, ну такі сходаў вам няма. Хаця, па сутнасці, абстрагаваўшыся ад канкрэтнай сітуацыі, якая ў нас ёсць у Беларусі, так норма правільная. Но для таго, каб вот яна працавала, трэба мець непадкантрольныя бізнес-структуры ўладзе, трэба мець палітычны бізнес і гэтак далей.
Мяркуецца таксама спрасціць працэдуру вылучэння кандыдата ў дэпутаты парламенту ад палітычных партый. Палітычныя партыі на сваім з'ездзе зможа вылучаць кандыдатаў на парламенцкіх выбарах ва ўсе выбарчыя акругі, незалежна ад наяўнасці ў гэтых акругах партыйных структураў. Каментуючы гэта, сябра віднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі сказаў.
Сапраўды, гэта было правільна адмяніць гэтыя неразумныя абмежаванні, але мне здаецца, усё ж галоўнае ў выбарчым заканадаўстве, каб была гарантыя, што лічацца галасы. Зараз галасы не лічацца, вось у гэтым асноўная праблема.
Ёсць прапанова, каб не менш за 1/3 ад складу выбарчых камісій акруговых і тэрытарыяльных фармавалася з сяброў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах таксама будзе абмежаваны 1/3. Юрыст журналістам Мячаслав Гриб адзначыў, што гэта нядрэнны захад, але гэта не панацэя ад парушэнняў заканадаўства.
Нічога не сказана пра сістэму падліку галасоў. Лепш за ўсё было б, каб у нас змянілі выбарчую сістэму, каб замест мажоритарна ўвялі змешаную сістэму, мажоритарна-прапарцыянальну, хаця 50-50, і ўсё стало б на свае месцы. Кожная партыя, якая прымае ўдзел у выбарах, мае права ўключаць свайго прадстаўніка ў выбарчую камісію, і ўсё стане на свае месцы.
На мясцовых выбарах будзе скасаваны бар'ер яўкі выбарцаў. Гэта азначае, што выбары дэпутатаў мясцовыя саветы будуць прызнавацца праведзенымі пры любой яўцы выбарцаў. Паводле сябра партыі камуністаў беларускай Арыны Скрыган, гэта сведчыць пра невысокую цікавасць да мясцовых выбараў.
Таму што пасля выбару яны сваіх дэпутатаў ніколі не бачаць, да іх ніколі не звяртаюцца, і гэтыя дэпутаты нічога ніколі не вырашаюць, таму і цікавасці няма ніякай. Калі гэта норма прыжывецца на іншых выбарах, тады ўжо ўсё заранее вырашана.
Алена Скрыган з партыі камуністаў беларускай. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства, яшчэ раз нагадаю, павінны быць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Дату прэзідэнцкіх выбараў прызначаць на восеньскай сесіі 2010 году. Ці вераць выбаршчыкі абяцанням улады, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць сумленнымі і справядлівымі? Што думаюць на гэтую тэму гарадзенцы, вы пачуеце праз паўхвіліны.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце прыкладна праз чвэрць гадзіны. Сярод сённяшніх тэмаў – меркаванне пра шляхі беларусізацыі краіны, параўнанні палітычных партрэтаў прэзідэнтаў Лукашэнкі і Пуціна. Вы слухаеце Радыё Свабода і зноў вернемся да меркаваных паправак у выбарчае заканадаўства. Ці верыце вы абяцанням улады, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць сумленнымі і справядлівымі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі гутарыў Сергей Страўцоў.
Канечна, канечна. Зачем тогда улада, если в нее не верить?
Я думаю, что будут, потому что уже и время такое подходит, что можно надеяться, что справедливые будут.
Да.
Почему?
Не знаю, я верю.
Нет, совершенно не верю.
Давно не верю.
Ну, потому что предыдущие выборы показали, что большие массы людей, особенно молодежи, негативно относятся к нынешней власти и голосуют. И все равно нету никаких показателей, что настолько занижены проценты, что это просто-напросто нереально.
Я тоже не верю в это, потому что, как по мне, так и наслышано, что все и люди, служащие где-то в частях, их просто обязывают голосовать за того, кого надо. То есть у людей не свободный выбор, скажем так, а скорее принужденный.
Да вряд ли. Верится с трудом, если честно. Подтлумачить чем? Уже были у нас не одни выборы. Какие они были, мы знаем. Поэтому так вот не доверяем, если честно.
Не верю. Ну, потому что и прошлые были такие же. И эти останутся такими же. Понимаете меня?
Они что, были не свободные? Нет, но они были несправедливые, несумленные.
Ну, пытание не так учите. Верите вы?
Конечно, верю.
50-50. 50 на 50. Что они будут нормальные.
Нарушение Конституции сколько раз уже было?
На выборах?
Да. Не допускали, вот в прошлых выборах не допускали людей из других стран на комиссию проверять выборы.
Назиральников?
Назиральников, да.
Конкретно скажите, верите вы тене?
Нет, не верим.
То же самое. Ну, не допускают никого к выборам нашим. Как бы, блин. Так какой третий срок по счету? Или четвертый? Считай, за много.
А пытанне свабоды, ці верыце вы, што наступныя прэзідэнцкія выбары будуць сумленнымі і справядлівымі? Многія рэгіянальныя актывісты апазіцыі, якія маюць досвед удзелу ў выбарчых кампаніях мінулых гадоў, крытычна паставіліся да абяцання ўлады лібералізаваць выбарчае заканадаўства. Меркаванні рэгіянальных актывістаў апазіцыі вы пачуеце праз гадзіну.
Сёння на Белсаце. А 21.30 новыя прыгоды герояў серыялу «Кансультацыя в ружовым садзе». А пазней, а 22-25, новыя спосабы найбольш эфектыўнага кіравання сямейным капіталам у праграме «Асабісты капітал». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы на хвалях «Радыё Свабуда». У суде чыгуначнага району Гомеля працягваюць завочна штрафаваць грамадскіх актывістаў, якія 16 верасня меліся зладзіць ланцуг памяці зніклых Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Суддзя Яраслаў Парэмскі завочна штрафаваў на 1 050 000 рублёў сябра АГП Александра Каротчынку.
Апошні тыдзень я не быў у Беларусі. Вось прыехаў і ўбачыў у паштовай скрыні судовую пастанову за подпісам суддзі Парэмскага. Суд адбыўся без мяне, я не даваў ніякіх тлумачэнняў, штрафавалі завочна.
У судовай пастанове пра пакаранне суддзя Парэмскі піша, што Каротчынка нібыта належным чынам паведамілі пра час і месца судовага паседжання, але ў суд ён не з'явіўся і пра магчымую паважную прычыну сваёй неяўкі ў суд не паведаміў. Завочна пакараны штрафам і малады грамадскі актывіст Артём Хмельніцкі.
Суддзя Козырев прысудзіў мне завочна 1 050 000 штрафа. Дзівлюся нашым судам, то мяне не было на судзе, я ўвогуле не мог выказаць то, што было насамрэч. Улада тушыць усялякае праяўленне пратэснага настрою.
Самы буйны завочны штраф 1 750 000 рублёў атрымаў рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора. Агульная сума штрафаў прысуджаных вочна і завочна 13 актывістам за так званае несанкцыянаванае шэсце, якога насамрэч не было, склала ўжо 14 175 000 рублёў. Сябра рэгіянальнай каардынацыйнай рады АДС, кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў паведаміў з гэтай нагоды.
Усе суддзі, якія праводзілі судовыя працэсы над актывістамі, якія мелі намер удзельнічаць у акцыі памяці, усе гэтыя суддзі ўнесены ў чорны спіс. Гэта чорны спіс, які вядзецца актывістамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў і які можна паглядзець на сайце АДС Гомель.
Кіраўнік Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашыма, спрасціць вылучэнне кандыдату ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Будзе спрошчаная і працэдура мясцовых выбараў. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5 000 чалавек. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радамі паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пасля іх вывучэння вынік абяцаюць прадставіць грамадскасці. У Гомелі завочна аштрафавалі яшчэ 2 грамадскіх актывістаў, якія меліся 16 верасня зладзіць ланцуг памяці пра знікненне Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Актывісты маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 000 подпісаў пад зваротам да ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове роўнасць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Лічаныя дні застаюцца да заканчэння кампаніі перапісу насельніцтва Беларусі. Як ідэнтыфікуюць сябе вядомыя асобы паводле нацыянальнай прыкметы і моўных прыярытэтаў, і якую мову лічаць роднай? Ігар Карней выслухаў меркаванні людзей, якія маюць дачыненне да спартовай сферы.
Напярэдадні заўтрашняга футбольнага матчу ў групавой стадыі Лігі Еўропы паміж БАТЭС Барысава і клубам АЭК са сталіцы Грэцыі галоўны трэнер барысаўцаў Віктар Ганчарэнка гаварыў не толькі пра гатовасць да вызначальнай сустрэчы. На пытанне Радыё Свабода, ці выканаў ён свой грамадзянскі абавязак у рамках перапісу, Віктар Міхайлавіч прызнаўся, ва ўмовах татальнай занятасці рукі да гэтай справы пакуль не дайшлі. Але спадзяецца, што сустрэча з перапісчыкамі ўсё ж адбудзецца. Як у такім выпадку ён збіраецца адказаць на пытанне пра мову, якую лічыць роднай? Нагадаю, што самы паспяховы беларускі трэнер паходзіць з хойнікаў.
Я яшчэ не прыпісаўся, поэтому тяжело што ответить. А там одна ячейка есть, то есть один только язык родной. Поставили в тупик мы на свои этим вопросом, даже не знаю, что все по-русски говорим. Наверное, ближе русский. Хотя в детстве, наверное, ближе был белорусский.
Форвард БАТЭ Віталь Радзівонаў таксама пакуль што не перапісаўся, але моўныя прыярытэты ў ягонай сям'і практычна вызначаныя.
Мне тоже занялись на работе, в общем, не пацаны это сделать. Я не могу русский. Потому что я даже какое-то время жил в России, у меня отец россиянин, русский.
А вось у самага бадай вядомага ў Беларусі футбольнага арбітра Вадзіма Жука, які ўжо адзначыўся ў ліку перапісаных грамадзян Украіны, гледзячы на родную мову, значна больш грунтоўная.
Родная мова, я паставіў і беларускі, і рускі. На самом деле, разгаварваеш на рускам, но бывает і на беларускам надо. Должно постепенно ўсё ўходзіць больше к родной мове, конечно. В связи с тем, что у нас был период Советского Союза, когда все в основном было на русском языке, тогда тоже вопрос поднимался. Вроде республика в составе Советского Союза, но родной язык-то белорусский. Постепенно, я думаю, что наш язык белорусский, национальный, должен быть привилегированным, то есть быть основным в стране.
Для колишнего спортового комментатора Олеся Комаровского мовное пытание вырашенное раз и назавсёды. Родная мова белорусская, засвоенная с дзяцінства так само белорусская, повседённая ужитковая «Я наш». Спадар Камароўскі ўвогуле знакавая асоба для ўсяго беларускага спорту. Ён першы ўвёў на беларускім тэлебачанні практыку каментавання футбольных матчаў па-беларуску, нават распрацоўваў адмысловую спартовую лексіку, адаптаваную да мясцовых умоваў і зразумелую заўзятарам.
Ніхто ж ужо не вядзе на беларускай, ні Владзімір Навіцкі, ні Сергей Новікаў. Я некалі іх вучыў, як кажуць, трэніраваў, ну а яны цяпер поўнасцю перайшлі на рускай. Усё гэта вельмі хораша пачыналася ў 82-м годзе, сталі якраз і чэмпіёнамі, калі першы рэпартажы вёў на беларускай мове. А цяпер, ну, такі адкат моўны назад. Канешне, мяне гэта засмучае. Ад каментатараў не залежыць. Залежыць ад начальства. Сваю справу робім, а бачыце, як там атрымоўваецца.
Колішні спартовы каментатар Алесь Камароўскі. Тым часам кіраўніцтва першага каналу беларускага тэлебачання заявіла пра пачатак эксперыменту з пераводам выпускаў навінаў на беларускую мову. Я нагадаю, што поўная русіфікацыя адбылася на тэлебачанні ў 2000 годзе з ініцыятывы тагачаснага кіраўніка БТ Ягора Рыбакова. Беларускамоўным ужо стаў прагноз надвор'я. Неўзабаве на мову будзе пераведзены блок навінаў о 19 гадзіне. Такім чынам, паводле намесніка старшыні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александра Тыненкі, вывучаецца запатрабаванасць беларускай мовы глядацкай аўдыторыі. Паводле ягоных словаў, пакуль водгукі толькі станоўчыя. Апроч таго, ад 12 кастрычніка перавод на беларускую мову пачаўся ва ўсіх абласных тэле-радыёаб'яднаннях. Актывісты Маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў за роўнасць беларускай мовы з расійскай. Пра гэта гутарка неўзабаве.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.
На мінулым тыдні ў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» удзельнічаў лідар руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч. Тады на ягоны адрас прайшло вельмі шмат пытанняў, і Александр Мілінкевіч здолеў адказаць не ўсе. І сёння, пасля выпуску навінаў, вы пачуеце працяг гутаркі Александра Мілінкевіча з наведнікамі нашага сайту svoboda.org. Актывісты Маладога фронту сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў пад зваротам у дзяржаўныя інстытуты ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расійскай. Яны месяц таму распачалі кампанію за беларускую мову. Маладафронтаўцы разлічваюць паспрыяць павелічэнню колькасці вучняў з беларускай мовай навучання, а таксама адкрыццю беларускамоўнага ўніверсітэту ў Беларусі. За зборам подпісаў назірала Любоў Лунёва.
Актывіст Маладога фронту Дзяніс Карноў збіраў сёння подпісы на прывакзальнай плошчы Менску. Ён звяртаўся пераважна да маладых людзей, якія паводле ягоных назіранняў больш ахвотна падпісваліся і ішлі на кантакт.
Кожны дзень гадзінкі 2-3 збіраю. Атрымліваецца подпісаў 100-150 у дзень. Ну гэта асноўным моладзь, я і падыходжу да моладзі, бо калі больш старэйшы ўзрост падыходзіць, то яны пачынаюць такую прамову казаць, ось як у нас там пры Сталіне, губляеш час з імі. Моладзь больш актыўна гэтым падтрымліваюць, кажуць, так, трэба беларуская мова, кажуць тое, што яны б самі хацелі павучыцца па-беларуску, але няма дзень, ні школу, нічога.
Дзяніс спыніў маладога чалавека, і той адразу пагадзіўся паставіць свой подпіс.
Усярэдзіне сярэдняй школе вывучалі беларускую мову, але ж у нас школа была рускоязычная, і таму мне добра вельмі ведаю. Я абразаю за то, чтобы наша беларуская мова была у нашай Беларусі.
А як часто вам даводзіцца чуць беларускую мову?
Даже у нас у універсітэце ёсць выкладчыкі, якія размаўляюць па-беларуску, фізічны факультэт, сябры мае ёсць, якія размаўляюць толькі па-беларуску. Бывалі такія выпадкі, калі мы адмаўляліся на працягу ўсяго тыдня размаўляць брудна на рускай мове, а развалі на беларускай.
Тым часам да Дзяніса Карнова падышлі дзяўчаты.
Большасць сваіх прац я пішу на беларускай мове. Я вучылася ў беларускамоўнай гімназіі 11 год. Зараз я вучуся. Факультэт міжнародных адносін, аддзяленне культуралогія. Я жадаю, каб у нашай дзяржаве быў хаця б адзін беларускамоўны універсітэт, дзе ўсе выкладчыкі, ўсе студэнты будуць размаўляць на сваёй роднай мове. Я спадзяюся, што большасць нашых грамадзян думаюць так, што мова гэта адзін з паказнікаў нашай ідэнтычнасці. І калі, напрыклад, выглядзець на Украіну ці Расію, увогуле там усе размаўляюць на сваіх родных мовах.
Падышоў хлопец, сказаў, што нядаўна прыехаў вучыцца ў Менск з вёскі.
У вас на вёскі часта размаўляюць па-беларуску?
Усё время.
Бабуля.
На беларускам.
А мама?
Мама? На деревенском. Ну, это по-всякому попадает. Просто привыкаешь, когда все разговаривают на русском. Нам потребны белорусский университет, школы.
Навученец, лицеист.
У нас шмат иногородних людей, але они не размовляют на белорусской мове. Ну, в школе у меня было на белорусской мове еще учили, а тут, ну, Минск, как город, оно... престижно русский.
Две студентки БДУ так само выказали желание подписаться за белорусскую мову.
У нас просто, если история Беларуси, то только на белорусском в основном. Но так редко, только с друзьями. Если вот. Я думаю, если говорить красиво и действительно по-белорусски, то это наоборот, я уважаю этих людей. Ну, возможно, я бы говорила по-белорусски. Вы знаете, когда бывает, приезжаешь в Россию, а потом обратно домой, и вот реально чувствуешь, что белорусский язык — это такой красивый язык.
Младафронтаўцаў некалькі разоў затрымлівалі міліцыянты, але калі даведваліся пра мэты кампаніі за беларускую мову, маладых людзей адпускалі. Цягам месяца не было складзена ніводнага адміністрацыйнага пратаколу. У рамках кампаніі за беларусізацыю маладафронтаўцы збіраюць беларускія кніжкі для дзяцей у школы-інтэрнаты. На каляды кнігі з подпісамі беларускіх пісьменнікаў перададуць дзецям.
Яшчэ раз нагадаю, актывісты маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысяч подпісаў за роўнасць беларускай мовы.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Павічы Светлагорскага раёну. Народ наш апусціўся ў яму ненавісці, зла, галечы і беззаконня. Наўкол співаюцца і колюцца. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі і адукаванымі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну а зараз абяцаны агляд званкоў на свабоду. У сённяшніх званках меркаванні пра шляхі беларусізацыі краіны, параўнанне палітычных партрэтаў Лукашэнкі і Пуціна, разважанні пра выбары ўкраінскага прэзідэнта. Агляд званкоў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Слухачы працягваюць дыскусію пра ўмовы, пры якіх бы беларуская мова ўвайшла ў шырокі ўжытак. Вось меркаванне спадарыні Беланович.
Калі б першая асоба рэспублікі гаварыла на мове свайго народа, гэта значыць па-беларуску. Услед за ёй, без аніякай панукі, па-беларуску загаварылі б і міністры, і наша чынавенства. На жаль, сітуацыя на сёння прама наадварот. З паважаннем, слухачка Беланович.
Упершыню да нас дазваніўся спадар Уладзіслаў. Украінец, закінуты лёсам у паволжскія Чебоксары. Ён рэгулярна слухае беларускую свабоду і вось на што раіць звярнуць увагу.
Главная угроза независимости и суверенитету Республики Беларусь исходит от современного российского ГБшно-фашистского режима. В частности, называя Лукашенко последним диктатором Европы, не забывайте упомянуть, что фактически наиболее отвратительная диктатура в Европе или в Евразии существует именно в Российской Федерации, поскольку именно Путин является откровенным диктатором, прикрывающимся при этом многопартийной системой. Преступления Путина и его хунты против мирного населения в Чечне, в частности, будут требовать суда Международного трибунала.
Я уже сказал, что автор этого звонка – украинец. як ён цікавіцца беларускімі справамі, дык і шмат хто з беларусаў украінскімі.
Вельмі падтрымліваю спадарыню Галіну з Магілёва, вашу слухачку пра ўкраінскага прэзідэнта Ющенку. Дай Бог яму ўдачы і вытрымкі.
А далей шаноўная спадарня пераходзіць да патэнцыйных выбараў прэзідэнта Беларусі.
Александр Меленкевич стал больш радыкальны і катэгарычны ў сваіх выказваннях. Адчуваецца вялікі палітычны патэнцыял яго і вялікі палітычны розум. І больш бы Александру Меленкевичу палітычнай злосці. Так-так, і вельмі моцнага жадання стаць прэзідэнтам Беларусі. Меленкевич сказаў, што еўрапейскія плыні заўсёды праходзілі праз Беларусь і часам даходзілі і да Расіі. Клас! Прабачце за хрыпку ў голасе. Надвор'я у гэтым годзе такое.
Гэтае выказванне каментуе грамадскі рэдактар тыдня, былы вайсковец, пенсіянер Ілля Копыл.
Там выбары больш дэмакратычныя, больш свабодныя. Яны разбяруцца. Прачытаў выказванне Лукашэнкі, я прыхільнік правядзення чэсных, справядлівых, самагалоўна адкрытых выбараў. Ад гэтага нам адхіляцца нельга. А раз адхіляцца нельга, значыць, выбары будуць такія ж самыя, як і ў 2006 годзе. Каб выбары былі ў Беларусі дэмакратычныя, трэба скасаваць вынікі рэферэндума і тым самым пазбавіць дзеючага прэзідэнта балатавацца ў чарговы раз. Пакуль Лукашэнка пры ўладзе, нікому сваю ўладу ён не аддасць.
І напрыканцы тэлефанаванне пра дзейных беларускіх чыноўнікаў.
Смотрела вчера по БТ передачу о стимулировании чиновников и работников. Что стимулировать? Затрат на экономику, часы луч и туфель, в которых удобно только лежать, или молочных продуктов, которые по цене ниже себестоимости будут успешно распродаваться в соседних странах. Кто стимулировал начинающего программиста Билла Гейтса, который со своим образованием у нас за 50 лет только бы мусор собирал? В команда административной системе управленцы всех мастей стимулируют прежде всего себя, забыв про законы и совесть. А если вдруг у нас доморощенный Билл Гейтс и заведется, то поверьте, его имени мы никогда не узнаем. Зато мы узнаем, как зовут его начальника и как его наградили. Вот и вся стимуляция.
Агляд званкоў падрыхтаваў Александр Байчун пасля выпуску навінаў онлайн з Александрам Меленкевічам.